Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Hva meningen med livet? Dette enorme spørsmålet som vi har stilt oss til alle tider. Det flere meninger, ifølge sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen, som har gitt ut boka «Syv meninger med livet». Og i denne episoden her så går vi gjennom disse, og her det bare å lene seg tilbake og la seg inspirere, for Thomas han har noen veldig interessante betraktninger, synes jeg.
Det kodet.
Altså hvis du sier vinnerkultur, så sier du i grunn taperkultur, for det bare plass til tre på pallen. Så de fleste blir jo tapere, hvis du skal ha en vinnerkultur.
Dekodet.
Hjertelig velkommen til Dekodet, Thomas Hylland Eriksen.
Takk skal du ha.
Meninger med livet i flertall.
Ja.
Da antar jeg at den der kongsmeningen, at det én mening, det stemmer ikke.
Nei, det ser jeg bort fra, og jeg tar avstand fra det synet. Og jeg tar også avstand fra det synet om at du liksom kan sette opp 12 punkter, og hvis du bare gjør sånn og sånn og ting, og prøver å reformere og forandre det og blir sånn, så blir du lykkelig og får det bra, og kan redde både klima og dine medmennesker. Det tror jeg ikke noe på.
Så det ikke noe selvhjelpsbok det her, altså?
Ikke egentlig, men kanskje folk kan bruke det i hvert fall til å tenke litt rundt sin egen tilværelse og andre, og kjenne seg igjen litt og gå i diskusjon. Altså, jeg har skrevet en slags dialogbok. Den er litt monologisk, for det bare jeg som skriver,
ja.
Så det var ikke å unngå. Men jeg forsøkte å være såpass åpen at jeg ikke nødvendigvis gir definitive svar. Jeg har jo mine synspunkter, og det kommer vi til, på hva som gjør livet meningsfylt. Men at andre kan få lov å komme inn, det lov å være uenig, og de kan spinne videre, og de kan få assosiasjoner, og de kan til og med bli forarget og sende meg en e-post hvis de har lyst til det.
Ja.
Da har jeg lykkes, fordi jeg prøver å melde meg inn i den store samtalen.
Ja.
Og du kan si at da jeg først fikk ideen om å skrive en bok om livets meninger, så var det jo flere av vennene mine som sa, ja, det var kjempeoriginalt, Thomas, det er jo aldri noen som har gjort før. Ikke sant? Men sannheten er at nettopp derfor synes jeg det er interessant å ta det en runde til.
Ja.
Fordi dette er noe vi mennesker har vært opptatt av hele tiden, vil jeg si, kom ned fra trærne og ut av hulene, og begynte å se på stjernehimmelen og fundere over vår egen plass i universet, og hva som skjer når vi dør, og hvordan vi skal ta oss av barna våre, og vår ektefelle eventuelt, og så videre. Og det har vi drevet med i 10.000 av år, helt siden vi ble mennesker.
Og er vi nærmere svaret?
Nei, det tror jeg ikke. Men det er noe av det som er interessant, men jeg tror at det er noe av det viktigste som skildrer oss både fra andre dyr, som har masse kvaliteter som vi ikke har, masse egenskaper vi ikke har, de har bedre lukte, sant? Så, og vi oppdager stadig nye ting om andre dyr, men de spør ikke seg selv om hva som skjer når de dør. Altså.
Nei, det gjør
ikke. Og det samme med AI, eller KI, kunstig intelligens, kan løse de aller fleste oppgaver, men de har jo ikke noen minner, de har ikke hatt noen barndom, det er ingen kropp, de har ingen dødelighet, og de har ikke liksom mange av de, kan si, faktorene som gjør oss til mennesker og som gjør at vi funderer oss over livets mening. For en av grunnene til at vi funderer over dette er jo at vi vet at det kommer til å ta slutt.
Ja.
Og hvis de ikke gjør det, så renner det ut i sanden, da blir det ingenting. Så det er svaret på det.
Ja, for jeg hørte deg si en gang at livet har ikke mening, men livet er mening.
Ja, det er riktig.
Ja, er det derfor KI ikke...
Ja, kan den tenke og så videre, spør de, ja, den kan jo løse alle disse, og den kan skrive eksamensoppgaver, men det gjør den jo bare fordi du har matet en masse data inn og gitt den noen algoritmer og noen instrukser som gjør den i stand til å gjøre det.
Mm-hmm.
Den har ikke noen egen vilje. Altså, jeg vil ikke utelukke at noen av de mer avanserte KI- eller AI- roboten etter hvert vil kunne komme til å få det, men det er ren science fiction foreløpig.
Ja, det er det.
At de skulle ha selvbevissthet, så tenker jeg, nå skal jeg gjøre meg ta knekken på menneskeheten, sånn at jeg kan få verdensherredømme. Hvorfor skulle de det? Mens vi mennesker, og særlig vi menn, vi er ute etter, og vi skal skaffe oss damer, og vi skal skaffe oss makt, og vi vil at andre skal beundre oss, og vi har masse sånne irrasjonelle drifter og lengsler, og problemet med kunstig intelligens er at den ikke er irrasjonell i hele tatt, vet du. Det er bare 100% rasjonell.
Men at livet er mening, betyr det at alt livet er meningsfylt?
Nei, det gjør ikke.
Nei.
Men jeg hadde, altså hvis jeg hadde tenkt meg om en gang til, men da var det for sent, så ville jeg ha kalt boken min ikke syv meninger med livet, men syv meninger i livet.
Ja.
Altså, fordi det er noe med at livet er mening, som du også sa, at livet som John Lennon også snakker om, det er det som skjer mens du er opptatt med å gjøre andre ting.
Ja.
Og vi må prøve å nyte den, vi må prøve å være oss bevisste at vi må ikke utsette ting for mye, vi må ikke vente for lenge med å gjøre ting, og vi må prøve å glede oss over både de små og de store ting. Det liksom noe av det jeg snakker om.
Men kan vi tenke oss at mening må skapes da? At livet grunnleggende meningsløst egentlig, men vi skaper mening?
Ja. Det gjør vi. Det var en av mine gamle kolleger som døde for noen år siden, en klok gammel antropolog som heter Clifford Geertz. Han var så lei av å høre alle disse her darwinistene og andre som snakket om at ja, menneske er jo et territorielt dyr, og menneske er et voldelig dyr, og menneske er et sånn og slik dyr, og sånn til slutt. Nei, altså, nice try, men menneske er et selvdefinerende dyr.
Ja.
Og dermed så stoppet han kjeften på dem i alle fall en liten stund. Og det grunnen det du sier, at vi må skape, ingenting har mening i seg selv, vi må skape den meningen på egen hånd. Og der får jeg da et ganske stort lærret, vet du, når jeg skal skrive om livets meninger, og fylle med maling, med bilder, ikke sant? Og med situasjoner, og med relasjoner, og med mye annet rart, fordi det ikke er så mye som er lagt der på forhånd. Fordi, som du antydet i sted, vi har jo ikke egentlig kommet noe videre. Altså innen vitenskap og teknologi, så har vi gjort store fremskritt. Ingen kan nekte for det. Ingen tvil. Vi vet mer, vi kan mer, og vi har en type kontroll over naturen som nå er i ferd med å bite seg selv i halen og ødelegge vårt eget livsgrunnlag, fordi vi har vært så vellykket og så flinke til å kontrollere naturen og dominere den på en hensynsløs måte, men vi har vært kjempegode. Men når det gjelder spørsmålet om hva vil det si å være et godt menneske, hva er et godt samfunn, hvordan kan jeg oppføre meg for å være en god ektemann, far, nabo, bror og så videre, så har vi egentlig ikke kommet noe lenger enn Platon og Buddha, vet du.
Nei.
Så der gjøres det faktisk ikke fremskritt på den måten etter min mening.
Riktig.
Og jeg ser jo også det at i boken min så går jeg jo da i dialog med ja, både ting jeg liksom leste i The Guardian eller Aftenposten i forrige uke, og filosofer som levde for 2000 år siden, og kanskje forfattere som skrev svære romaner på 1800-tallet. Og de er våre samtidige alle sammen.
Ja.
Fordi altså, du kan, hvis du bare skreller bort liksom det sånn der litt knirkete språk og kanskje eksempler og så videre, så vil du si at Michel de Montaigne, som fant opp det litterære essayet på slutten av 1500-tallet i et slott i Frankrike, han snakker om det samme som oss. Vi kan kjenne oss igjen i det han snakker om. Det er jalousi, og det er bekymringer, og det er små gleder, og det er hvordan de små tingene plutselig blir viktige, sånn som å leke med hunden sin blir mye viktigere enn å lese en gammel romersk bok. Sånne ting.
Ok, så vi har ikke evnen til å lære, altså. Det er de samme spørsmålene vi driver og kverner på.
Ja, jo da, vi lærer, men vi kommer ikke videre, og jeg tror det ligger i sakens natur. At vi kommer rett og slett ikke videre når det gjelder disse spørsmålene. Det er ikke alle områder hvor det er fremskritt.
Nei, riktig. Relasjoner, det er det første kapitlet.
Ja, og det er kanskje det viktigste. Altså, det er kanskje den viktigste meningen. Ja, nei, alle er jo viktige, men jeg tror, og der ligger min kulturkritikk, eller sivilisasjonskritikk, at vi er alt for opphengt i individets rett til selvrealisering i vår type samfunn. Noe som gir oss visse albuer, men også skaper mange tapere. Altså hvis du sier vinnekultur, så sier du i grunn taperkultur, for det er bare plass til tre på pallen. Mm. Så de fleste blir jo tapere hvis du skal ha en vinnekultur. Så jeg tror at det som skaper oss, og det er jeg helt overbevist om, det er relasjonene til andre. Altså det er det som gjør det andre mennesker, og etter hvert også kanskje andre dyr, det kan være landskap, det kan være naturen rundt deg, men det er de små, tynne, små trådene som forbinder deg med verden utenfor, som gjør deg til den du er.
Så ikke bare med andre mennesker, men også verden utenfor. For jeg tenker, der er skille mellom mennesker og dyr, da. Altså isbjørner er jo solitære dyr som bare vandrer rundt alene hele livet. Jeg vet ikke om de opplever noe mening i det hele tatt, ja.
Nei, det er vanskelig å si, de opplever jo sult.
Ja, det gjør det, ja. Ikke sant?
Nei, det er vanskelig å si, de er solitære dyr. Et unntak, det er jo en binne som har barn eller unger. Hun henger jo sammen med ungen i hvert fall det første året. Men det er klart, noen dyr går jo rundt for seg selv. Noen dyr er veldig sosiale. Maur er veldig sosiale. Så det har ikke så mye å gjøre med liksom hvor de befinner seg på en slags stige da, av utvikling.
Nei.
Mens andre er mer alene. Altså, hunder er flokkdyr, katter er ikke flokkdyr.
Nei.
Så,
men de har relasjon til mennesker, da?
De har relasjon til, ja, de har relasjon til sine omgivelser. Jeg hadde en katt i mange år, og han dukker opp i boka mi mange ganger.
Doffen?
Han er Doffen, ja. Og han forlot oss dessverre mens den boken fortsatt var i korrektur. Så han fikk aldri sett den ferdige utgaven. Den er så flott med dette omslaget hvor han er med liksom på forsiden og greier, men han fikk aldri sett det dessverre. Men når han satt i vindueskarmen også, da var han ganske gammel og skrøpelig, og så ut så merker du at nå er det ting han ser på, han følger med, og han følger med på hva som skjer der ute. Og plutselig, gamle giktiske katten hoppet ned fra vindueskarmen og ut gjennom kattedøren og skulle åle opp i et eller annet ute i hagen eller hos naboen. Og da skjønte han at her er det et eller annet en relasjon til omverdenen som plutselig blir aktivert. Ja. Så det er relasjonene som skaper alt, og det vet vi ganske mye mer om etter hvert. I Er det greit at jeg hopper litt?
Hopper i vei, ja.
For i en av meningene, den som handler om langsom tid, den var, visste jeg også kom til å bli viktig, for jeg har alltid vært opptatt av langsomhet, selv om jeg snakker fort, og hele mitt liv, helt til jeg ble veldig syk for 6-7 år siden, så har jeg gjort ting veldig fort og veldig mye, og så måtte jeg bli tvunget til å senke tempo. Jeg har ikke klart det helt, men jeg prøver. Men jeg er opptatt av langsomhet, fordi jeg vet at det er visse ting som bare kan gjøres langsomt.
Ja.
Som å plante tre, som å ha barn, som kanskje gjør en virkelig god jobb. Du må av og til gjøre det langsomt. En god del ting kan gjøres fort. Men det er nå det. I kapittelet om langsomhet, eller meningen om langsomhet, så skriver jeg ganske mye om trær. Jeg er opptatt av eiketrærne, ikke sant? Det sies jo om eiketrær, at de bruker 200 år på å vokse, 200 år på å leve, og 200 år på å dø. Det er langsom tid. Og jeg sier ikke at vi skal bli som eiketrær, for de har nok ikke noen bevissthet. Men de kommuniserer med hverandre, og dette vet vi mye mer om nå enn vi gjorde bare for 10-15 år siden. Og sånne ting vekker meg, vet du, det synes jeg er spennende. Plutselig kommer en ny vitenskapelig kunnskap om trær, som viser at det er et nettverk av underjordiske forbindelser mellom trær og andre planter. Det er soppnettverk, de som kaller det mykorrhizomatiske nettverk av fungus, av sopp. Og så er det tråder av røtter som sender ut næringsstoffer. Og de deler på en del næring, de kan dele på vann, også på tvers av artene. En eik kan godt dele vann med en furu og en bjerk, og så får du kanskje noe igjen en gang. Så at, vi har visst masse i alle år om det som er over bakken, for det ser vi jo.
Ja, ja.
Men det som er under bakken, det er like mye.
Ja.
Tre vokser like mye nedover som oppover,
ja,
og det er det først nå vi har oppdaget. Og det som skjer under bakken, det er stort sett relasjoner. Ja. Og det er langsomme relasjoner.
Langsomme, ja, dette veves inn i hverandre.
Ja. Leves inn i hverandre.
Men altså, langsom tid er jo knapphetsgode det i 2023.
Ja, det er knapphetsgode.
Og hvor skadelig er det, tror du?
Jeg tror det er skadelig, veldig skadelig at det er knapphetsgode. Altså, jeg skrev en bok om dette allerede i 2000, jeg har kommet til 2001, som et øyeblikkets tyranni som handlet om hastverk og hvordan informasjonsteknologien påvirker tidsoppfatningen vår,
ja.
Og hvordan verden liksom, til slutt alt står stille i en rasende fart. Du gjør forferdelig mye, men du kommer ikke av flekken. Du står og tråkker vannet i 100 km i timen.
Ja, det er det.
Og du har blikket festet på et punkt som cirka 10 sekunder inn i fremtiden. Ja. Det blir ikke mye langtidsplanlegging av
det. Nei, det er ikke det.
Ikke sant? Og det er synd, fordi jeg tror en av meningene og noe av disse relasjonene handler om å kunne leve livet som en lang og sammenhengende fortelling. Det er jo noe av det vi alle drømmer om, er ikke det? Kunne sitte på gamlehjemmet,
ja.
I gyngestolen, og se ut av vinduet og tenke tilbake og si at jo, da, det var jo noe slinger i valsen, og det var skurring, og jeg ble skilt, og jeg mistet den jobben, og kom aldri liksom, til Harvard, altså, eller, altså sånn, men tross alt, så har det blitt vært en fortelling, ja. Og jeg har oppnådd en del av det jeg håpet på.
Det var ikke bare enkelt sånn øyeblikk?
Nei, det var ikke bare enkelt sånn øyeblikk. Og i den hastverksstyrte tiden vår, så blir det veldig mye enkelt sånn øyeblikk, hører
du
ikke
det? Men er du fanget av de, jo det gjør det, er du fanget av de algoritmene selv? Driver ja, ja. Og scroller og...
I samme grad som veldig mange. Jeg er kanskje litt mer bevisst på den mange andre siden jeg har forsket på det, men det er ikke alltid det hjelper, vet du.
Nei, ikke sant?
Så jeg er medlem av både Facebook og ja, nå er jeg ikke aktiv på Instagram, da, men smarttelefonen, den var jo et vannskille. Den kom jo seks år etter at jeg hadde skrevet en øyeblikkstrani, fordi den er jo verden i håndflaten, den er med det overalt.
Det er det. Det er ganske sykt hvis du legger mobilen i lomma, så titter du opp og ser hvor mange krombøyde hoder det er der ute som titter ned på mobilen absolutt hele tiden.
Hele tiden. Altså T-banen, det ble jo sagt, men det var nok en overdrivelse vi har sjekket, eller jeg har observert litt på T-banen, at alle sitter med nesa i smarttelefonen. Det er en overdrivelse, det er kanskje 70%. Men så var jeg i Singapore og tok T-banen der, og der satt alle 100% med nesa i smarttelefonen.
Shit.
Sånn at, og 70% er jo ganske voksen det også.
Ja, det er det.
Og de andre hadde den kanskje i lomma, så hørte de på musikk gjennom AirPods eller noe sånt.
Det er konstant stimuli da, 24 timer i døgnet.
Ja, den har totalt transformert våre liv, og alt er tilgjengelig hele tiden, og det er friksjonsfritt, det er ganske billig, ofte gratis, og det fører altså til en ytterligere fragmentering av den tiden som burde være langsom og sammenhengende.
Ja, det er akkurat det. Og så tenker jeg også, det er ikke bare skadelig, men det kan være noe uforløst intellektuelt potensiale her da. Tenk hvis Einstein hadde blitt født på 80-tallet liksom, hadde han blitt fanget algoritmer selv og blitt en influencer i stedet for en vitenskapsmann.
Ja, Mozart hadde bare skrevet elektronisk musikk for YouTube.
Ja,
jo. Ja, man tenker litt, jeg tenker litt på det også, at det er noe som jo også er en knapp ressurs i våre dager, som det har vært litt oppmerksomhet i det siste på grunn av noen bøker som er kommet, det er konsentrasjon, altså evne til å konsentrere seg, og det ligner jo på, det handler jo om det vi snakker om nå.
Ja.
Så evnen til å gå veldig dypt ned i et felt og være der lenge, sammenhengende, borre deg ned i det uten avbrytelser, og så komme opp igjen og så ha skjønt noe mer. Ja. Hvis du bare blir en stein som spretter bort fra vannflaten, så går du aldri ned til den dybden.
Akkurat, ja.
Så du kan si at den nye teknologien den gjør at vi tjener mye i bredden, og vi taper i dybden. Men det derfor vi trenger mer langsomhet. Og det vil gjøre livet mer meningsfullt, fordi vi, da vi opplever at vi forstår oss selv bedre, og vi forstår verden bedre, og vi kan måtte gå ut i verden med rett rygg og vite hvor vi skal hen, og ikke bare gjøre det samme om og om igjen.
Ja, det er det. Det er mange som drømmer seg tilbake til 90-tallet, føler jeg. Tiden før smarttelefonen, meg selv inkludert. Men det er ikke lett å... Jeg prøver jo liksom å la være, men jeg får det ikke til. Da.
Nei, det er narkomant avhengighetsskapende. Det er vel det.
Ja. Knapphet?
Ja, det er den andre meningen.
Ja.
Og den er også viktig, fordi i vår type samfunn, nå snakker jeg om oss, ikke sant? Jeg snakker ikke om folk på bygda i Botswana, men i vår type samfunn, globale middelklassen og overklassen som vi tilhører, så er det jo ikke knapphet på de tingene menneskeheten alltid har hatt knapphet på. Altså, vi mennesker har alltid jobbet mot knapphet, for det har alltid vært for lite. Det har vært for lite mat, det har vært for lite trygghet, det har vært for lite husvære, og så videre, og for lite friskhet, ikke sant? At barn blir syke og dør, og sånt, og det skjer jo hele tiden gjennom vår historie. Så det er knappheten. Og nå er vi kommet til et punkt hvor vi har lagt knappheten bak oss, det sier latene. Ja, det er ikke noe problem. Du vet, du stiller ikke lenger spørsmål om får jeg noe å spise i dag. Du spør hva er til middag?
Ja.
Og det er et helt annet spørsmål. Og så vi har lagt knappheten bak oss, og spørsmålet jeg stiller er, hva er det vi har tapt, hva er det vi har mistet? Og kanskje det vi har størst knapphet på er knappheten selv.
Det er altså, knapphet på knapphet, som
du sa. Ja, det å kunne glede seg til noe, og det å kunne vente, og det å kunne ikke få alt når du ønsker det. Ikke sant? Den forventningen som kan vare lenge. Det blir jo sagt om feriereiser. Det var en fyr som sa det, han var ganske pessimistisk altså. At hele vitsen med feriereisen, det er to ting. Det er å glede seg lenge før du drar, og så er det å kunne fortelle historier etter at du har kommet tilbake. Selve ferien er helt skrekkelig. Fordi folk glemmer en ting, de drar til et deilig sted i Karibien, og de har sett bilder, og de har gledet seg veldig lenge. Men det de glemmer er at de har med seg sin råtne ekteskapelige relasjon på lasset, og den kan de ikke legge igjen hjemme. Så at relasjoner er jo ikke alltid gode. Relasjoner kan også være destruktive, og da må man kvitte seg med dem. Og de har med sin egen irritable personlighet, og så videre. Sånn at selve ferien blir et mareritt, fordi du er dømt til å være sammen med kjæresten din, eller kona eller samboeren, i en eller to uker hele tiden, uten sikkerhetsventil, og meningen er at det skal ha det hyggelig, og så har det ikke det. Så der er det, ikke sant, det forteller oss noe om knappheten, og at det der, altså ferien som sådan, skal ikke jeg si noe om han har rett eller tatt feil, jeg har hatt mange fine ferier med både kona mi og med kona og barn før i tiden. Men at den knappheten knyttet til å glede seg lenge til noe, at det kanskje er like viktig å glede seg som når du endelig får det.
Ja.
Og når du ikke gjør det, når du bare, hvis vi ser en film, så finner du den liksom på HBO, eller hvis vi hører på noen musikk, finner du den på Spotify.
Det er umulig å velge en film på Netflix, for det er så mye å velge.
Ja, og det tar noe av gleden ut av det.
Ja.
Den gangen da det var tid, jeg har ofte drømt om den gangen da du skulle i butikken og kjøpe deg en jakke, og så hadde de to da. De hadde marineblå, og så hadde de brun. Og så kunne du velge mellom dem. Og da gjorde du et valg.
Mm.
Ja, jeg tar den brune, sier jeg da. Og så føler jeg liksom at nå mestrer jeg omgivelsene, for de har jo tatt et valg. Men jeg slipper å bli havnet i valgets tyranni.
Ja.
Hvor det er umulig å bestemme seg, og hvor så fort du har gjort det, så angrer du på det du har bestemt deg for. Så det er rett og slett for mye av alt, og vi trenger mer knapphet.
Det er litt som kreativitet, er det ikke det? Hvis jeg sier lag en tegning, så er det umulig å være kreativ, men hvis jeg sier lag en tegning, du har 30 minutter på deg, du får kun bruke fargen blå, det skal være figurativt, så vær så god. Da må du være kreativ for å løse et problem.
Det må du, det må du. Det er helt riktig. Det er akkurat det samme.
Ikke sant?
Hvis det blir, det er et veldig godt, en veldig god sammenhengning. Den totale frihet er en illusjon, og den skaper ikke noe frihet i det hele tatt, men tvert imot angst og tvang, fordi du ikke vet hva du skal bruke den til.
Det er akkurat det.
Så det er, derfor er knappheten viktig.
Drømmer?
Ja.
Tenker du da på drømmer som i livsdrømmer? Jeg drømmer om å bli det og det. Jeg drømmer om at jeg skal tjene så mye penger. Jeg drømmer om jeg skal komme dit en dag. Eller tenker du drømmer som jeg, når vi sover?
Godt spørsmål. For det sirkler jeg litt rundt i den meningen da, om drømmer. Hva er forskjellen der? Og hva er likheten eventuelt her mellom den sovende drømmen og den våkne drømmen? Den våkne drømmen er jo ofte... Det du snakker om som en dagdrøm. Så den er litt i slekt med forventninger. Så den bygger bro, kan du si, mellom forventninger og en mening som det ikke ble plass til, men som jeg skriver litt om, nemlig håp, som det også er manko på i et overflodssamfunn. Det er ikke nok håp, fordi vi har sluttet å håpe, fordi vi har sprengt akkorden og kommet til mål. Ikke sant? Tenk om jeg får en leilighet med elektrisk komfyr og innlagt vann en gang. Sånn tåpet de på i 30-årene i Oslo. Ja. Det er ikke så lenge siden.
Nei.
Og så fikk de det da på 40-tallet og ble lykkelige. Og var lenge lykkelig over at jeg hadde fått en leilighet altså med elektrisk komfyr og innlagt vann. Den er borte nå. Nei, de drømmene, du kan si at de drømmene du har når du sover, der er det jo også en gammel, det er jo en gammel disiplin innenfor både filosofi og litteratur og religion, altså drømmetyding. Det var ikke noe Freud fant opp, selv om han prøvde å gjøre det til en slags vitenskap. Så hva betyr drømmene? Jo, de forteller jo noe om det du drømmer om, det du ønsker, men også det du er redd for. Og dine frustrasjoner. Så de er jo en sikkerhetsventil på flere måter, sånn sett.
Ja.
Jeg drømmer ofte, hvis jeg har litt for mye å gjøre, så drømmer jeg om ting jeg ikke rekker. Du blir stående fast i en rulletrapp bak en masse andre folk, og de nekter å flytte seg. Eller du skal rekke et fly, og plutselig oppdager du at du er et helt annet land enn det du trodde, og du skjønner ingenting av gateskiltene eller skiltene ute på butikkene, og du henvender deg til folk, og de bare ler. Og da skjønner du at du har tapt. Sånne drømmer har jeg en del av, jeg har litt for mye å gjøre, men de viktige drømmene her er jo dagdrømmene.
Ja.
Det er dragdrømmene, og nettopp fordi de er koblet til håp, og de forteller deg noe om en fremtid som det kanskje ikke blir noe av, men som du vil gjøre det du kan for å realisere, men du vet ikke om det går.
Ja.
Og den usikkerheten, den er veldig meningsfylt. Fordi okay. Den peker fremover, den gjør oss ikke mette og tilfredse, men den gjør at vi får lyst til å bygge de relasjonene som gjør at vi blir i stand til å nå det målet.
Ok, så er det derfor drømmer er så viktig, for det er knyttet til håp, rett og slett.
Ja, får deg til å stå på morgenen. Og der er det også, akkurat som en knapphet, så er håp, altså det er en knapp ressurs, altså. Det er for lite av det i vår type samfunn.
Men øyeblikk, er det noe?
Det er det, og nå snakket vi om langsomhet. Det er en viktig mening for meg, og det er den meningen jeg var mest overrasket over jeg kom til å skrive. Det er den som handler om øyeblikket. Jeg har aldri trodd det, liksom. Øyeblikket har jo gjort narra og nedsnakket øyeblikk bestandig, fordi de er så overfladiske, og de varer bare lite glimt. Men så slår det meg at det som er liksom dette stoffet, denne veven som utgjør livet, den består veldig mye av øyeblikk, den står av bittesmå erfaringer, og som kan bli til sånne små sukkertøy som du kan suge på veldig lenge, og når du føler deg nedfor og elendig og ligger på sofaen og tror at ingen liker deg, så kan du hente fram det sukkertøyet, og så kan du tenke tilbake på det øyeblikket.
Mm.
For eksempel den gangen jeg var innlagt på kreftavdelingen på Ullevål, og så var det en dame som solgte kaffe, hun hadde en kaffebar i første etasje, og det var så deilig kaffe, det var verdens beste kaffe, og hun hadde verdens varmeste smil, hun var fra Filippinene, jeg snakket litt med henne. Og du kjente duften av kaffen i det du kom til heisen. Og du vet, når du er innlagt på lang tid på et sykehus, endelig kunne du føle deg som et normalt menneske og drikke verdens beste kaffe.
Ja.
De øyeblikkene, de tok jeg vare på, altså. Ja. Og det er mange av dem, når du tenker om. Så jeg har i den meningen, så en av de jeg har samtale med der, det er en gammel kollega, François Ritier, som er fransk antropolog. Hun døde for noen år siden, til generasjonen før meg. Hun var høyt oppe i fransk intellektuelt liv og satt i styrer og var i Collège de France og skrev bøker som alle fikk gode anmeldelser og kom på pensum. Men så ble hun pensjonist, og da kunne hun gjøre som hun ville. Så da skrev hun sånne tynne små bøker om ting som virkelig betydde noe for henne. Altså egentlig det jeg har gjort med meningene med livet. Det gir ikke meg noe publiseringspoeng på jobben, men det gir meg veldig stor glede å ha gjort det.
Ja.
Og jeg får ting til å henge sammen, og jeg kommer i dialog med masse spennende mennesker på den måten som kan lære meg noe. Og det gjorde hun. Men hun ramser da opp alle de små øyeblikkene. Og det er sånn å stå på en kafé og ta en kaffe ved disken, ikke sant? Og lytte til nyttårskonserten sammen med millioner av andre franskmenn. Det første slikken av en is, en varm forsommerdag. Og så ramser hun opp, vet du, alle disse bittesmå tingene som tilsammen utgjør et stoff, eller et lerret, eller en vev, som gjør at hun henger fast i livet. Ja. Det er så mye, og sånn har jeg også hatt i perioder jeg har vært veldig syk, det er så mye jeg ikke har lyst til å slippe på. Og veldig mye av det handler jo om sånt, vet du.
Ja.
Det handler om det første slikken av en softis, når du går ned med Karl Johan, uten en bekymring i livet. En solrik tirsdag i mai.
Ja.
Det er sånne ting.
For det er det, jeg tenker jo at det er litt klisjé også, at det er de hverdagsøyeblikkene som er viktige, men det er kanskje noe i det da.
Det er kanskje noe i det. Ja. Og jeg har jo en filosofisk kilde på det allerede i forordet, selv om det er ikke der jeg sier at dette skal bli en mening eller et kapittel, hvor det er en diskusjon mellom de pessimistiske filosofene Peter Wessel Zapf og Herman Tønnesen på den ene siden, og den litt mindre pessimistiske filosofen Arne Næss på den andre siden. Og Arne Næss, han er som meg, han er en økologisk, relasjonell tenker, som tenkte at det er de tynne små trådene, de tynne små båndene vi har til omgivelsene, det er de som gir livet mening.
Hva betyr det å være en økologisk tenker?
Du, det går veldig, takk for at du stiller det spørsmålet, men det handler om at du ser ikke bare individet som skal spisse albuer og bane seg fram, men du ser alle de små artene og personene og alle nettverkene og relasjonene, at det det som går først, fordi for å kunne være et individ, så må du først være en del av et sånt litt større system, ja. Hvor alle har sin nisje, ikke sant? Alle har sin plass. Jeg bruker masse økologiske metaforer når jeg tenker om kultur og samfunn. Det er ikke sånn at du må bli som meg, for alt annet er tøv. Det er en form for sånn forkvaklet fundamentalisme, men vi finner det mange steder. Det er ikke bare blant religiøse du finner det. Hvis du ikke er enig med meg, så er det noe galt med deg, da skal vi kansellere det. Ikke sant? Og den autoritære holdningen. Mens en økologisk tenkvillig ser det si at ok, det er plass til dere, men det er også plass til de der. Og dere må kunne leve sammen. Og det klarte det helt fint, fordi vi har økosystemer i Østafrika, hvor du har zebraer og giraffer og gaseller og løver og slanger, og de har holdt ut der i tusenvis av år sammen.
Ja. Ja, for du er jo en sosialantropolog, ikke sant?
Ja, jeg er sosialantropolog.
Det er jo kanskje økologiske forskjeller mellom kulturer, da.
Ja, jeg gjør det. Jeg ser veldig de økologiske forskjeller mellom kulturer. Noen kulturer er samarbeidende kulturer, og andre er konkurransekulturer. Og det er gode og dårlige sider ved begge to. For du kan si at hvis vi bare hadde samarbeidet, og bare brydde oss om hva trodde hun at jeg mente da jeg sa at altså, man er veldig opptatt av andres reaksjoner på det man gjør, fordi man er så omsorgsfull og kjærlig, så er du ute og kjører, for da er ikke den kulturen på vei noe sted. Det er ingen som har ambisjoner.
Ja.
Ingen ambisjoner om å gjøre noe nytt, om å få til noe som ingen andre har fått til, om å få beundring for å gjøre noe storartet, mens en konkurransebasert kultur, og vi har jo vippet veldig langt i den retningen siden jeg var en ung gutt altså, i dette samfunnet, mye mer individualisme og konkurranse, der risikerer vi at du får mye ensomhet og lite fellesskap, så begge har altså, man må finne balansen mellom disse tingene, men det er det jeg mener med økologisk. Men det jeg skulle si om Arne Næss, det var at jo da, Sapf og Tønnesen, de snakker om hvor meningsløst livet er, og så sier Arne at spørsmålet er feil stilt, for man kan ikke stille spørsmål om en overordnet mening med livet. Det får du aldri noe svar på. Men i stedet må du lete etter mening i de små ting. Og så begynner han å snakke om høstløvet som faller og i oktober, ikke sant, og alle de tingene her. Så han har sett noe av det samme, som med hensyn til øyeblikket.
Riktig. Ja. Og du nevnte balanse. Altså, jeg tror balansekunst er kanskje det som gir mest mening for meg. Finne balansen da, mellom jobb, fritid, være sosial, karriere, alle disse tingene her. Finne den gode balansepunktet der. Det er vanskelig. Ja.
Det er kjempevanskelig, og det er dit vi må. Altså, ja, balansekunst, som da er den neste siste meningen i boken min, det dreier seg jo om frihet og trygghet, for eksempel. Altså, hvis du får veldig mye trygghet, så blir det litt klamt, fordi du får ikke beveget deg. Og har du alt for mye frihet, så har du ingen å gå til når du har problemer. Yin og yang, ikke sant, det er kinesisk filosofi, det handler jo også om motpoler og motstridende krefter, hvor vi skal prøve å håndtere begge to. Og så har jeg en historie, den handler ikke egentlig om balansekunst, men den handler også om hvordan det er to typer krefter som virker i oss. Men jeg har fra Cherokee-indianerne, jeg kaller indianer, jeg er gammel nok til at jeg får lov til å si det, selv om det egentlig heter urfolk da. Men Cherokee-ene i sørøst-USA, eller Georgia, liksom, oppover der, South Carolina, skogområder, Den gamle Cherokee-bestefaren da sier til guttungen, de sitter og ser på solnedgangen og undrer seg over livet. Og nå tror jeg du er gammel nok til å skjønne dette, gutten min, så nå skal jeg fortelle deg noe. Inni meg er det to ulver. De kjemper en kamp på liv og død. Den ene er grådig, glupsk, ikke sant? Han er hensynsløs, brutal, egoistisk. Og den andre er varm og kjærlig og omsorgsfull og opptatt av å bidra positivt til fellesskapet. Og de kjemper en kamp på liv og død. Og så spør guttungen, ja, men bestefar, hvem er som vinner da? Ja, det kommer an på hvilken av dem jeg gir mat.
Ja.
Ikke sant? Så der har du den balansen.
Ikke sant?
Hvilken gir du mat? Og det er et stikkord som er ganske viktig når vi tenker på hvordan vi innretter oss i denne verden og i dette samfunnet. Hvilken av ulvene har jeg gitt mat på egentlig?
Ikke sant?
Hvis du tar USA rett etter at pandemien brøt ut. Noe av det første som jeg leste om der, av litt oppsiktsvekkende nyheter, det var at salget av håndvåpen og ammunisjon gikk veldig raskt i været. Håndvåpen og ammunisjon. Det skjedde ikke i Europa. Og det skyldes jo at man antar at andre mennesker er en trussel mot meg. De er mine potensielle fiender, og jeg må forsvare meg mot dem. Det er, liksom, det er ikke noe akkurat noen oppskrift for tillit, det er en oppskrift for mistenksomhet.
Ja.
Man tenker at dette samfunnet, jeg skal ikke dømme noen av dem som kjøpte håndvåpen og ammunisjon, men der har det vært alt for lang dominans av den ene ulven og hvor den andre har fått slippe for lite til.
Rett og slett.
Ja, rett og slett.
Som har blitt infoksinert fra tidlig, ja.
Ja, så der har du liksom noe av denne, å finne den balansen og gjøre de valgene. Og balansen vil jo være ulike steder for forskjellige mennesker. Noen trenger masse luft under vingene, og de blir helt, de får kvelningsfornemmelser hvis de lever et parforhold mer enn et par måneder. Det gjelder vel særlig for unge mennesker som liksom synes det litt skummelt å forplikte seg langsiktig. Så de må ha mye luft under vingene og mye frihet og kunne gjøre hva de vil. Og andre ekstremt trygghetsnarkomane og livredde for å miste jobben, ikke sant? For at de må flytte, for at ektefellen skal gå fra dem, for da blir livet brakt ut av balansen. Så vi plasserer oss i veldig ulike steder her, men vi leter alle etter de samme balansene.
Hvor lang tid tok det før du fant balansen?
Jeg jobber med det hver dag.
Ja, fortsatt.
Ja. Nei, men du kan si at for meg er det et viktig stikkord, altså, og det har også noe å gjøre med at jeg har vært innmari mye syk. Nå kan vi gå på den siste meningen, som handler om å gi slipp, og det handler om døden, mm. og forsone seg med døden. Og jeg har vært så mye syk, og så mye på dødens rand de siste 6-7 årene, at jeg ser nok litt annerledes på disse tingene nå enn det jeg gjorde før. Og vi leter etter denne balansen hele tiden, men det som betyr mye for meg, det er å vite at jeg er en liten, bitteliten, tynn stemme i det store kosmiske kor, som består av millioner av mennesker som lever nå, og enda flere som har levd før, og kanskje til og med noen av de som lever senere. Og så forsvinner min stemme, og da hører jeg jo ikke noe særlig forskjell. Jeg hører ikke forskjell i det hele tatt, men det er likevel en stemme som er blitt borte. Så vi har alle vårt lille bidrag til dette store kosmiske koret, og vi har alle våre tusenvis av mer og viktigst tynne små tråder som binder oss fast i verden utenfor, og som gjør at det er så vanskelig å gi slipp. Det ble sagt, og det var etter at jeg hadde utgitt denne boken, som var jeg som hadde lest den da. Jeg har fått en del reaksjoner på den, det er jo noen måneder siden den kom ut. Hun hadde lest den, og hun sa at nei, altså hun hadde jo da jobbet med døende i jobben sin, hun var helsearbeider. Og hun var så slått av, at, og dette var i Afrika, at unge mennesker ser ut til å være lettere for å gi slipp enn de gamle. De gir opp, de gir seg mye før, sier, ja, ok da, jeg gir meg. Det ble ikke noe mer. Too bad, men det ble ikke mer. Mens de gamle kjemper med nebb og klør, for å kunne leve litt til. Så spurte jeg, hva kommer det av da? Hun visste ikke, og min hypotese for hva den har vært, det er at de gamle, de har så mange relasjoner som må avvikles, og de henger fast i verden på så mange forskjellige måter. Ja. Tenker jeg det? Altså, de har etterkommere, de har kanskje, hvis det er gamle menn, så har de kanskje en kone, gamle koner, så har de kvinner, så har de kanskje en mann, og de barn og barnebarn, barnebarns barn, de har eiendom som skal fordeles kanskje, men ikke bare det, de har hørt på klassisk musikk, de har vært med på podcaster med deg, de har masse minner som de må på en eller annen måte håndtere og kvitte seg med og avvikle, sånn at de kan forsone seg med at de skal dø.
Yes,
tenk deg det, altså alle de trådene som må kuttes over,
ikke sant?
Når du har levd lenge. Men for meg var det en jeg hadde ikke forventet det der, men jeg måtte tenke over det, og det er mitt beste bud da, på hvorfor det er så viktig. Og det er jo et faktum, og vi skal ikke stikke det under en stol, at i vår type samfunn, høyteknologisk, vitenskapelig, kjernesunt, guldrotspisende, joggende, så er vi livredde for døden. Fordi vi tror at hvis vi bare oppfører oss riktig, så kan vi nesten leve evig. Det var noe av sjokket, vet du, i New York under angrepet i 2001. Altså det terrorangrepet på Twin Towers, hvor et par 3000 mennesker døde, og byen ble omtrent, nede i Manhattan så ut som en slagmark. At mange New Yorkere trodde på det tidspunktet at nei, nå har jeg sluttet å røyke, jeg drikker ikke så mye, jeg jogger, jeg spiser gulrøtter, jeg kan leve veldig lenge. Og så bang, så er det over. Når som helst. Det var noe som en av mine onkologer av og til sa, en av mine kreftleger, at ja da, du, prognosen din ser ikke så bra ut, men husk på det at jeg kan bli overkjørt av trikken når som helst, på vei hjem nå. Og det skjer jo med folk, vet du. Det har skjedd med folk jeg har kjent.
Det har det.
I en øyeblikk til neste, så er det ikke der lenger. Så vi må nyte den tiden vi har, men vi må også prøve å finne en måte å legge det bak oss, og på en måte lukke sirkelen da. Ikke sant? Det er det handler om, lukke sirkelen, og kunne ta avskjed på en ordentlig måte, og vite at nå er noe av det jeg står for, det er små frø som er sådd, og de vil kanskje spire videre. Et eller annet sted. Jeg skriver jo bøker, så jeg håper at noen av de frøene spirer videre. Men jeg har også barn som er voksne nå. De er vel omtrent, ja, jeg tror hvor gammel du er. Ja, du er kanskje
34.
Ja, du er litt eldre enn dem. De er i midten av 20. Men de klarer seg, men jeg håper at jeg har sådd noen frø hos dem også. Og så er det egentlig det vi kan kreve. Og det er kanskje mitt aller siste budskap når det gjelder meningene i livet, det er at vi må ikke stille for høye krav til oss selv. Ikke stille umulig krav til oss selv. Jeg prøver å si det til
klimaet. Var ikke klimaet. Det Per
Fugli? Jo, han hadde veldig sans for. Han var veldig glad i Per Fugli. Jeg kjente ham ganske godt. Og det var hans budskap, den der nullvisjonen, at alt skulle være så jævlig perfekt. Ikke sant? Han hatet det. Så der er jeg helt på linje med. At vi må Vi må ikke tro at vi får til mer enn vi gjør, for da blir vi bare ulykkelige. Mm. Så jeg prøver å si dette hver gang jeg holder foredrag om miljø og klima, som er noe av det jeg brenner for, ikke sant? For klimaungdommen. Ungdom, ikke sant? 18, 20, 22 år. Avslutter jeg alltid med å si at, ok, det ser ikke så bra ut, men husk på, vi lever i den beste tiden mennesker noensinne har levd. Mm. Vi har bedre helse, bedre kosthold, ikke sant? Og vi har alle muligheter, dere har alle muligheter, så ikke heng med huet. Og ikke glem at verden et vidunderlig sted, og livet fantastisk. Mm. Og ha det gøy.
Og ha det gøy.
Fordi der det noe sånne klimaangst og klimadepresjoner som jeg synes litt bekymringsfullt. Ja, det. Ja. Og det ikke så veldig konstruktivt, vet du. Dårlig samvittighet har egentlig aldri forandret verden.
Nei.
Det som forandrer verden, det begeistring og sinne.
Ja,
rett og slett. Apropos disse dobbelthetene.
Ja, nettopp. Ja. Du, får jeg lov å spørre deg om du har klart å forsone deg med døden selv, eller om du jobber med det?
Ja, det har jeg. Det vil jeg påstå, at jeg vet hva det handler om.
Ja.
Men, og jeg er takknemlig for hver dag, fordi jeg har i flere år nå levd i en litt usikker situasjon, så jeg vet at jeg kan ikke ta dette for gitt. Så det vil jeg si at jeg vil ikke anbefale folk å få kreft, i hvert fall ikke sånn type kreft som jeg har hatt. Jeg vil ikke si at det fantastisk, det det ikke på noen som helst måte, men man også prøver å se det positive, hvordan man kan bruke det til noe positivt.
Mm.
Og en måte å bruke det til noe positivt på er jo nettopp ved å senke skuldrene, tenke seg om, og vite at du er en, spesielt en liten stemme i det store kosmiske kor. Altså, ja. du er en liten brikke i den store globale økologi, og gjør det beste ut av din situasjon, så lenge du er her. Og det har hjulpet meg ganske mye at jeg har vært opptatt av filosofi og litteratur og historie og ikke minst antropologi. For det forteller at folk hater veldig mye verre før. De aller fleste.
Ja, det er noe med
det. Jeg har ikke noe klage over. Jeg er 61 år gammel nå. Altså for 200 år siden så levde jo folk i verden gjennomsnittlig til de var rundt 40.
Ja.
Og det var snittalderen, ikke sant? Og da døde de av sykdommer som nå lett kunne vært tilberedet. Infeksjoner og sånn. Og fremdeles er det sånn i noen land at den beste helsereformen i for eksempel Malawi i det sørlige Afrika, det ville være å sørge for at folk fikk betonggulv i stedet for jordgulv. Fordi det er så mye infeksjoner. Altså jorden er jo, som vi snakket om, fantastisk, og den er levende, og den er full av mikroorganismer, men det er ikke alle dem som er snille mot oss mennesker.
Det er det.
Så da de kryper opp gjennom føttene og laver faen.
Fine betraktninger. Altså, jeg har masse å lære av deg, og vil gjerne anbefale boka di, 7 meninger med livet. Og da tror jeg vil anbefale folk å høre på den, for det var veldig bra fortellerstemme, må jeg bare si.
Ja, så hyggelig.
Ja.
Så hyggelig. Jeg hadde stor glede å lese den selv, og det jeg strevde med mest, det var jo å lese i et menneskelig tempo. Men nå hører jeg jo det.
Ja, for du prater veldig fort, det skal du ha.
Men jeg prøver å lese litt langsommere, men nå hører jeg jo folk at du kan skru opp tempo på podcast hvis du synes det går litt for tregt.
Ja,
du kan til og med skru opp farten på Netflix-serier. Ja, dobbel hastighet, så vi har sett dobbelt så mye.
Ja, da har du for dårlig tid, har du ikke det?
Da har du tapt.
Ja, da har du tapt, har du ikke
det? Virkelig, fordi alt har sitt rytme, og den skal vi respektere. Apropos langsom tid.
Apropos. Ja. 7 meninger med livet. Tusen takk for praten, Thomas Sylland Eriksen.
Takk skal du ha. Det var en velsignet stund, og jeg har lært masse av å snakke med deg også. Takk skal du ha.
Dekodet.
Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.